Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koprska škofija ima dolgo pričakovanega škofa, ki je postal dosedanji škof v Murski Soboti Peter Štumf.
V našem programu in na družbenih omrežjih še odzvanja praznični utrip 30. obletnice začetka oddajanja Radia Ognjišče iz ljubljanskega studia.
Koncert Klic dobrote še odmeva. Telefonske linije za darovanje bodo odprte tudi med današnjo ponovitvijo.
Zadnji spopadi med islamskimi skrajneži in sirsko vojsko terjali 240 žrtev in 14 tisoč razseljenih.
Premirje med Izraelom in Hezbolahom kljub nekaterim kršitvam še drži. V Gazi nove ofenzive.
Minister za notranje zadeve in predsednica državnega zbora ne razumeta svojih funkcij, ugotavlja politični analitik Miran Videtič.
Macron danes v obnovljeni pariški katedrali Notre Dame. 8. decembra sledi posvetitev oltarja.
Še vreme, jutri bo sprva več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Potem, ko je koprski škof Jurij Bizjak pred dvema letoma dopolnil 75 let, ko mora po cerkvenih predpisih napisati prošnjo papežu, da se odpoveduje škofovski službi, je papež Frančišek zdaj to odpoved sprejel. Za novega koprskega škofa je imenoval murskosoboškega ordinarja Petra Štumfa. Kaj pomeni imenovanje za murskosoboško škofijo in ali bo ta ostala brez škofa, smo vprašali tiskovni urad Slovenske škofovske konference. Prispevek Alena Salihoviča.
Lahko bi rekli, da se je zgodilo to, kar poje Vlado Kreslin v pesmi z Goričkega v Piran. Murskosoboški škof Peter Štumf se bo selil v Koper in tako po škofih Janezu Jenku, Metodu Pirihu in Juriju Bizjaku sprejel v upravljanje škofijo, ki meji na Hrvaško in Italijo in je s sosedi tesno povezana. Posebej z Italijani se je bila to zelo dolgo koprsko-tržaška škofija. Štumf se je rodil leta 1962 v škofiji Murska Sobota. Po končanem salezijanskem novicijatu in nadaljevanju študija filozofije in teologije v Ljubljani ter na Salezijanski papeški univerzi v Torino, kjer je diplomiral iz mariologije, je bil 29. junija 1990 posvečen v duhovnika. Opravljal je naslednje službe, župnika na Igo v Sevnici, Mariboru in Veržeju ter na Rakovniku. Doktoriral je na Teološki fakulteti v Ljubljani. 24. maja 2006 je bil imenovan za pomožnega škofa Mariborske nadškofije, 28. novembra 2009 pa za murskosoboškega škofa. Je podpredsednik Slovenske škofovske konference. Ker je njegovo delo v sklopu škofovske konference bilo usmerjeno tudi k medijem, smo ga nedavno v luči naše 30-letni vprašali, kakšen je njegov pogled na novice v današnjem svetu.
Izbirati dobre novice in se ugibati slabih, mislim, to je danes že kar pravi projekt. To ni kar tako samo po sebi umevno, to ni spontano, ampak vsak mora tukaj nekako delati sam pri sebi, videti že, koliko je še v svoboden v sledenju teh novic oziroma kaj si želi brati, kaj želi poslušati, kaj želi gledati. In ko se nekako najdemo, da smo mogoče že na neki meji, ko postajamo tako rekoč že skoraj odvisniki od negativnih, slabih ali celo tragičnih novic, seveda je takrat pa zrak za alarm. In zato, gledajte, to je možno samo z močjo Svetega Duha, da človek začne zbirati res dobre novice, novice, ki so iz resnice oziroma ki imajo sporočilo, ki sicer informira, krati pa tudi krepi našo duhovno in rekel tudi psihično stabilnost.
Je po sveti maši za poslušalce Radio Ognjišče v Radencih dejal škof Peter Štumf. Do njegove umestitve v koprsko škofijo oba dosedanja škofa opravljata delo v svoji škofiji, so pojasnili na škofovski konferenci. Kdaj bo umestitev, še ni znano, prav tako ni jasno, kaj bo po odhodu škofa Štumfa v Murski Soboti. Škof Bizjak je koprsko škofijo vodil od leta 2012. Štumf pa je z današnjim imenovanjem postal njen četrti škof ordinari po obnovitvi škofije leta 1977.
Novemu koprskemu škofu Petru Štumfu, ki je opoldne molil v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja, in ob grobu svetega Nazarija je voščilo najprej posredoval predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Zapisal je, da mu je sveti oče z imenovanjem za 62. koprskega škofa izkazal veliko zaupanje in ga pošilja oznanjevat Kristusov evangelij v mesto, ki s ponosom že 1500 let živi krščansko vero. Ob letošnjem praznovanju godu zavetnika Kopra, svetega Nazarija, smo lahko ponovno slišali legendo iz njegovega življenja, v kateri se prepletata simbola luči in blagega vonja sivke. Tebi in Božjemu ljudstvu škofije Koper želim, da bi na skupni poti kot pastir in ljudstvo, na priprošnjo svetega škofa Nazarija, sledili Kristusovi luči in blagemu vonju svetosti, je zapisal škof Saje. Izrazil je željo, da bo novi koprski škof Štumpf tudi v prihodnje krepil krščansko skupnost ter razvijal lepe odnose med različnimi verstvi in kulturami, ki že stoletja zaznamujejo in bivajo na ozemlju današnje koprske škofije. V našem programu in na družbenih omrežjih je še vedno čutiti praznični utrip zaradi včerajšnje 30-letnice oziroma 30. obletnice začetka oddajanja Radia Ognjišče iz ljubljanskega studia. Na Brezjah se je pri zahvalni sveti maši, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore, zbralo približno 1000 ljudi. Že čez dober teden, v nedeljo 8. decembra, pa se bomo na radiju spomnili še ene obletnice. Minilo bo namreč 19 let, odkar je takratni ljubljanski nadškof Alojz Uran blagoslovil radijsko kapelo posvečeno svetemu patru Piju iz Pietrelčine in sveti materi Tereziji iz Kalkute. Petra Stopar.
Številne čestitke prihajajo v radijski poštni predal v teh dneh, da glas Radia Ognjišče ne pozna meja, pa so dokaz tudi voščila, ki prihajajo od rojakov po svetu. Med njimi sta urednika Svobodne Slovenije iz Argentine, Marijana Poznič in Jože Jan, ki sta izrazila hvaležnost, ker lahko tisti, ki živijo daleč od Slovenije, prek naših oddaj poslušajo lepo slovensko besedo. Zvočno voščilo je prišlo iz Avstralije, strani slovenskih radijskih oddaj v Melbourneu in Sydneyju.
Iskrene čestitke Radio Ognjišče in veliko blagoslova še naprej.
In to pošiljam jaz, Lenti Lenko.
In jaz, Ana Marija Butinar.
V imenu oddaje Glas avstralskih Slovencev Sydney, tukaj Tanja Smrdel, v imenu vseh sodelavcev in vseh poslušalcev.
V imenu naše ekipe in v imenu vseh poslušalcev in ljudi dobre volje, pater Darko Žnidaršič, voditelj Slovenske cerkve in misijona svetega Rafaela v Sydneyju v Marylandcu.
Celotnim voščilom boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini. Odgovorni urednik Radia Ognjišče Tadej Sadar v svojem pogledu na medijsko krajino in našo vlogo v njej poudarja, da je radio kot medij že nekaj časa pred težko preizkušnjo.
Pametni telefoni so prinesli vse pomembne informacije, od vremena do prometa, in radiju na nek način oduzeli to vlogo. Nekaj podobnega se dogaja tudi na področju glasbe, kjer vedno bolj konkurirajo razna spletišča. Ko samo naštetemu dodamo še bliskovit razvoj umetne inteligence, bo to za vse medije velika preizkušnja. Na Radiu Ognjišče že od samega začetka veliko damo na oseben stik. Prvotna ideja finančne podpore naših poslušalcev se je hitro preoblikovala v skupnost, ki s polnim pomenom besede rečemo prijatelji Radia Ognjišče. In predvsem zaradi tega je naš radio v dobri kondiciji.
Podobno meni radijska voditeljica in že od zgodnih začetkov članica radijske ekipe Nataša Ličen.
Sledimo razvoju družbe in tehnologij in vse to spreminja tudi način našega dela, toda ostajamo isti v tej povezanosti s poslušalci, ki pa je brez presežnih dodatkov resnično nekaj edinstvenega. Srečanje v živo izrišajo osebnosti naših poslušalcev, pred nami so imena in s temi izkušnjami po resničnih dotikih in stikih gradimo in ustvarjamo pristnejše radijske vsebine.
In kako odgovorni urednik gleda naprej? Prihodnost je zavita v mnogo vprašajev. Gotovo pa je, da na našem radiju ne bo veliko sprememb, saj marsikaj, kar medijem napovedujejo za jutrišnji dan, mi že dolgo počnemo. Ob tem poudarja dvoje.
Prvič, kar se radija na splošno tiče, se bomo morali opredeliti tudi kot država in družba. Radio je poseben in pomemben medij in zato bi bilo zelo dobro, da bi ga kot takšnega prepoznali in tudi pomagali pri njegovem obstoju. Konkretno mi je nerazumljivo, da na nujno potrebno spremembo zakona o medijih čakamo že toliko časa. In drugič, za Radio Ognjišče me ni strah, ker ima sodelavce, ki so srcem predani delu in cilju, ki bi ga lahko povzel zadnjo kitico Prešernove zdravljice, ki je kot nalašč ob našem jubileju. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi.
Teden Karitas, ki je letos potekal pod sloganom Poti do srca, se počasi zaključuje. Osrednji dogodek, koncert Klic dobrote, ki ga je v sredo gostila celjska dvorana Golovec, je tudi letos v solidarnosti povezal številne Slovence. Odprli so svoje srca in po svojih zmožnostih pomagali sočloveku v stiski. Več Manca Hribar.
Vodja Klica dobrote in sodelavka Slovenske Karitas Mojca Kepic je za naš radio povedala, da sredin koncert še vedno odmeva. Vrstijo se številni lepi in vzpodbudni odzivi. Do danes je bilo zbranih
že več kot 302.500 evrov. Res hvala vsem, vsakemu posebej za vsak dar. K tem darom pa lahko dodamo tudi številne ure prostovoljcev, Karitas, nastopajočih, gasilcev, in drugih mladih in tudi starejših, ki so vsi nas vsak na svoj način prinesli upanje in dodali, da je bil Klic dobrote tako uspešen in nagovoril številne poslušalce in gledalce.
Tako Mojca Kepic, ki se na minuli teden ozira z veliko hvaležnostjo. Tudi letošnji koncert je postregel z zanimivim programom, raznolikostjo in iskrivo vezno besedo, ki jo je gledalcem na posebno topel način podajal že utečen voditeljski dvojec Bernarda Žaran in Jure Sešek. Poleg glasbene skupine Diamanti, ki so spremljali prav vse nastopajoče, so se z odprtim srcem in nesebično pripravljenostjo povabilu k sodelovanju odzvali tudi številni slovenski glasbeniki. Med njimi je bil tudi Domen Kljun, ki je še pred slabimi 14 dnevi pisal zgodovino na našem gala koncertu, ko je v duetu zapel s svojim ozornikom Otom Pestnerjem. Zdaj pa je v pogovoru za naš radio povedal, da je rad tudi dobrodelen.
Kar je v moji moči, lahko svojim glasom dam nekaj ljudem, ki rabijo neko podporo nas, pevcev. Gledam tako, da mogoče bom tudi jaz zdaj rabil kakšno pomoč. Tu je nek namen moj, da širim to dobrodelnost med ljudi, ki jo res potrebujejo.
Kaj pa k dobroti nagovarja našega sodelavca Jakoba Čuka, ki je prav tako nastopil na odru z Diamanti?
Ko vidim morda kakšne prizore na Facebooku, slike, posnetke ali pa članke o tem, kaj se dogaja vse posod po svetu, koliko ljudi je v stiski, ko se zavem, kaj imam sam in kaj vse bi se lahko v končni fazi prav kmalo tudi nam zgodilo, takrat nekako začutim, da ljudje potrebujejo pomoč in da mogoče lahko tudi jaz dodam eno kapljico v morje.
Ponovitev letošnjega koncerta Klic dobrote bo danes ob 16. uri na drugem programu televizije Slovenija. Telefonske linije, preko katerih bo možno darovati, bodo odprte tudi med ponovitvijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Inflacija v območju evra novembra poskočila na 2,3%.
Vlada predstavila program omejevanja porabe alkohola med letoma 2025 in 2026.
Šport. Nogometaši Olimpije do nove zmage v konferenčni ligi. Celjani do remija.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je povečan zaradi popodanske prometne konice. Zastoji so med drugim na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Brdu, na vzhodnji od Zadobrove proti Zaloški in na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Počasi gre tudi na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na štajerske avtocesti pred Framom, prav tako v smeri Ljubljane. Zaradi okvar vozil je zaprt počasni pas tako na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom pod Mil proti Celju, kot tudi na primorske avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani. Regionalna cesta Zagorje pod Kum je zaprta pri Šklendrovcu zaradi prometne nesreče. No, Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta ta konec tedna med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od danes od 21. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz na priključku Trojane, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani, obvoz pa urejen po usporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico bodo do nedelje izmenično zapirali vozni in prehitevalni pas v obe smeri zaradi odstranjevanja delovne zapore, lahko nastane tudi zastoj. Cesta Litija Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu jutri od 8 do 17. ure, potem pa zopet od ponedeljka do sobote vsak dan med 8 in 17. uro. Tudi cesta Bistrica pri Tržiču Begunje bo v Bistrici na Begunski cesti zaradi del zaprta od jutri od 7. ure do nedelje do 17. ure, obvoz pa bo urejen. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Dogovor o premirju med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah kljub določenim kršitvam še vedno drži. Z juga Libanona od srede ni poročilo večjih vojaških spopadih, se pa obe strani medsebojno obtožujeta določenih kršitev. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na Gazo, v katerih je bilo po poročanju Al Jazeere po noči ubitih najmanj 15 ljudi. Premier Benjamin Netanjahu sicer poudarja, da so izraelske sile v polni pripravljenosti, da odgovorijo na morebitne nove napade libanonskega gibanja.
Če bo Hezbolah kršil dogovor in se bo oboroževal, bomo napadli. Če bo poskušal obnoviti teroristično infrastrukturo zlasti ob meji, bomo napadli. Če bo uporabljal rakete za napade, kopal tunele, bomo odgovorili. Tudi če bomo v prekinitvi ognja, bomo pripravljeni, da odgovorimo na napade.
Na severozahodu Sirije so se okrepili spopadi med sirsko vojsko in islamističnimi skrajneži. Slednji so v dveh dneh bojev prevzeli nadzor nad več kot 50 kraji na območju Alepa in Idliba. Ubitih naj bi bilo več kot 240 ljudi, uporniki pa blokirajo tudi cesto med Alepom in Damaskom. Več Andrej Šinko.
V spopadih je doslej umrlo več kot 240 oseb, večinoma islamistov, med ubitimi pa naj bi bilo tudi nekaj 10 pripadnikov sirske vojske in njenih zaveznikov ter 24 civilistov. Večina slednjih je življenje izgubila med ruskimi zračnimi napadi. Zaradi zaostrovanja konflikta je bilo v teh dneh razseljenih približno 14 tisoč oseb, Združeni narodi pa v prihodnjih dneh pričakujejo še poslabšanje razmer. Spopadi so sicer izbruhnili v sredo, ko so islamisti nepričakovano napadli položaj sirske vojske zahodno od Alepa. Med ofenzivo so se uporniki ob robju drugega največjega mesta v državi približali na vsega nekaj kilometrov. Ob tem naj bi prevzeli nadzor nad več kot 50 vasmi in mesti v istoimenski provinci in sosednji provinci Idlib. Blokirali so tudi prometnico, ki Alep povezuje z Damaskom in je strateškega pomena. Razmere skrbijo tudi Kremelj, saj imajo ruske sile v bližnji letaki vojaško letalsko oporišče. Moskva sicer v podpori Teherana pomaga sirski vojski. V Siriji je državljanska vojna sicer izbruhnila leta 2011, ko je predsednik Bašar al-Asad nasilno zatrl protivladne proteste. Spopadi so takrat zahtevali več kot 600 tisoč življenj, na milijone ljudi pa je bilo razseljenih. Sirska vojska v pomoči zaveznikov trenutno nadzoruje približno dve tretjini od vojne uničene države. Severozahod je medtem še vedno pretežno pod nadzorom upornikov, med katerimi prednjači skupina Hayat Tahrir al-Sham, ki poleg delov provinca Alep in Idlib nadzoruje tudi območja Hami in Latakiji.
Svet ministrov Bosne in Hercegovine je včeraj odpovedal napovedani decembrski vrh voditeljev Zahodnega Balkana in Evropske unije v Neumu. Razlog je razveljavitev razpisa za organizacijo dogodka, ki so jo dodelili podjetju brez primernih izkušenj. Svet ministrov Bosne in Hercegovine je organizacijo vrha namreč dodelil podjetju Mindset. Na odločitev se je pritožila agencija Mita Group zaradi domnevne zlorabe položaja in kršenja zakona o javnih naročilih. Svet ministrov Bosne in Hercegovine je razpis po pritožbi razveljavil, to pa je onemogočilo pravočasno organizacijo dogodka. Vrh bi moral potekati 4. in 5. decembra, udeležiti pa se ga je nameravala tudi novo izvoljena evropska komisarka za širitev Marta Kos. Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes obiskal obnovljeno pariško katedralo Notre Dame, ki je bila v požaru 15. aprila 2019 hudo poškodovana, saj sta bila uničena streha in zvonik. V srednje slovesnosti odprtja delno rekonstruirane katedrale bodo v soboto 7. in v nedeljo na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja 8. decembra, saj je Mariji ta katedrala tudi posvečena. Pariški nadškof Laurent Ulrich bo pri maši, ki se je bodo poleg Emmanuela Macrona udeležili francoski in tuji škofje, pariški duhovniki, predstavniki 7 vzhodnih katoliških cerkva ter verniki iz teh skupnosti v 5 korakih posvetil oltar. Slovesnosti s številnimi dogodki in rednimi torkovimi koncerti bodo potekale vse do 8. junija prihodnje leto na binkoštni praznik. Vodstvo Ministrstva za naravne vire in prostor je v tem tednu nadaljevalo terenske obiske po porečjih slovenskih rek ter pogovore z župani. Danes in včeraj so se mudili na Gorenjskem. Škofjeloški župan Tine Radinja je povedal, da so končali najpomembnejšo fazo sanacije, to je zagotavljanje dostopa občanov do njihovih domov. Zdaj prehajajo v drugo fazo sanacije, kjer bodo najprej izvedli projekte, šele nato bodo lahko črpali sredstva države.
Seveda to predstavlja izzive, tako proračunske kot administrativne, kadrovske izzive, tako da ta hitrost, ki je bila pri sanaciji v prejšnjem letu, sigurno ne bo mogoča. Nas čaka še kar nekaj velikih, pomembnih projektov, 3 premostitve čez Soro, sanacija velikih plazov v občini, ampak vseeno računamo, da bomo v letu 2025 približno 80% vsega že sanirali in se v letu 2026 posvetili samo še zadnjim stvarem.
Ker ne bo več avansa, župana skrbi, kako bodo občine lahko zalagale sredstva za večmilijonske projekte. To bo terjalo tudi precejšnje zadolževanje občin, ki v proračunih zato nimajo dovolj denarja. Rast cen življenjskih potrebščin v evrskem območju se je pospešila. Novembra je bila medletna inflacija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat 2,3-odstotna, kar je 0,3-odstotne točke več kot oktobra. V 20 državah z evrom so se novembra po podatkih Eurostata podražili predvsem storitve, hrana, alkohol in tobačni izdelki. Tako imenovana osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je bila 2,7-odstotna, kar je enako kot oktobra. Storitve so se po prvi Eurostatovi oceni novembra medletno podražile za 3,9%, hrana, alkoholne pijače in tobak pa za 2,8%. V Sloveniji je inflacija tudi novembra ostala pod povprečjem, znašala je 1,6%. Ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v prihodnjih mesecih čaka zagovor v državnem zboru. V NSI so namreč zbrali dovolj podpisov za vložitev interpelacije proti njemu. V SDS so medtem predlagali razrešitev predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič. Opozorili so, da v hramu demokracije še nikoli nismo bili priča tako očitnim zlorabam poslovnika kot pod zdajšnjim vodstvom. Za komentar smo poklicali političnega analitika Mirana Videtiča, poroča Helena Križnik.
Spomnimo, na Poklukarja se je zgrnilo več očitkov. Glavni je povezan z njegovim neukrepanjem ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića.
V državi, kjer je lahko gospod Poklukar minister in to celo represivnega organa, to je smešna država.
Tako Videtič. Da smo postali balkanska gubernija, po njegovih besedah kaže tudi nočni mafijski obračun v Ljubljani. Likvidirana je bila zaščitena priča tožilstva v eni od kazenskih zadev.
Celo nekateri viri, in to strokovni viri iz regije, me opozarjajo, da je naša policija že leta in leta prestreljena z interesi tega organiziranega kriminala.
Videtič zato ugotavlja, da notranji minister svoje funkcije ne razume in je nikos.
Verjamem, da bo gospod Kljukar še pred samo interpelacijo odstopil in poskušal vsaj deloma omogočiti neko normalizacijo naše policije.
Klakočar Zupančičeva pa bo politično preživela, dodaja Videtič, čeprav ima tudi ona težave z razumevanjem svojega delovnega mesta.
Ona je razumela to svojo funkcijo tako, da bi naj nekako estradno izpostavlja svoje ženske atribute. Jaz nimam nič proti, če se ona odločila, da bo pokazala, da je lepa ženska, da je pravzaprav fotografom zanimiva, ampak potem si bi morala najti neko drugo delo.
Videtič poudarja, da so za drugi najmočnejši položaj v državi pomembne ostale karakterne lastnosti, ki jih Klakočar Zupančičeva nima.
Ona je enostavno v tem svojem pretiravanju izpostavljanja, da bo drugačna, in definitivno je drugačna od vseh teh predsednikov do sedaj, je moja ocena, da pretirava. In seveda potem mediji namesto, da bi opazovali in spremljali njeno delo, kako vodi državni zbor, se pravzaprav osredotočajo na nekaj, kar nima veze z funkcijo predsednika državnega zbora.
V svojem položaju bi morala videti odgovornost in čast. Jasno bi moralo biti, da je prva med enakimi in da bi morala za vse poslance uporabljati iste vatle, našteva Videtič. Nesprejemljivo se mu zdi, da koalicijski strani dovoljuje praktično vse, opozicijski pa daje opomine celo zaradi same resnice.
Glede na to, da bo obstala na tej funkciji, bi se morala pogledati v ogledalo in vprašati, kaj vendarle pa ona dela napak, da je tarča takih pozivov.
Je še prepričan Videtič.
Policisti so bili nekaj po polnoči obveščeni, da na poti za Brdom v bližini ljubljanske obvoznice promet ovira vozilo, v katerem sedi neodziven moški. Ugotovili so, da je bil ustreljen. Po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaščitena priča v zadevi Kavaški klan, kar pa je direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič zanikal.
Zaradi okoliščin izvršitve, ki so bile ugotovljene na kraju, in pa kriminalističnih podatkov, da bi lahko šlo za spor in pa maščevanje med posameznimi pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo kaznivega dejanja umora prevzel Nacionalni preiskovalni urad. Preiskava in ugotavljanje motiva poteka v vseh smerih, lahko pa zatrdim, da oseba ni bila v programu zaščitenih prič in ni bila varovana strani policije. Podatki o tem, kdo so zaščitene priče, so v skladu z zakonom o zaščiti prič označeni stopnjo tajnosti, prav tako pa tudi posamezni postopki in pa metode, ki se izvajajo za zaščito teh oseb.
Za nami je razburljiv evropski nogometni večer. V četrtem krogu konferenčne lige sta namreč nastopila tako Celje kot Olimpija. Grofje so na stadionu z dežele proti Jageloniji odigrali pravi triler, dvakrat so povedli, na koncu pa proti Poljakom s 3-3 iztržili točko. O tem kapetan Grofov David Zec.
Mislim, so gledalci lahko uživali v tekmi, da je bilo gor dol z obeh strani. Lahko obžalujemo nekako, da nismo zmagali, ampak na koncu, ko se je tekma odvijala, smo lahko tudi spikali zadovoljni.
Tekmi v Knežjem mestu je sledil obračun v Stožicah, kjer je Olimpija upravičila vlogo favorita proti severnoirskemu prvaku Larneju in ga ugnala po golu z glavo Ivana Durdova v 67. minuti. Po novih treh točkah kapetan Ljubljančanov Marcel Ratnik.
Vsi smo zadovoljni, čakali smo na to eno šanso, imeli smo i tudi več, lahko bi iskoristili, ampak lahko bi nas pa tudi oni kaznovali, kajti zadnjih 10 minutah je malo padla koncentracija i naredili smo neki napak.
Po štirih krogih konferenčne lige ima Olimpija 9 točk in je praktično že uvrščena v izločilne boje, s 4 pa se bodo mogli Celjani zanje še malce potruditi. V naslednjem krogu bosta oba slovenska kluba čez 2 tedna gostovala. Slovenske rokometašice pa so včeraj s porazom začele evropsko prvenstvo. S 26-33 so bile v Innsbrucku boljše evropske in olimpijske prvakinje Norvežanke. Točke bodo Slovenke iskale jutri proti Slovakinjam in v ponedeljek proti Avstrikam. Do pete zmage po 9 krogih evropskega pokala pa so prišli košarkarji Olimpije. V Stožicah so visoko, s 95-68 ugnali Hamburg. Po tekmi, na kateri se je na klop Ljubljančanov po mesecu in pol vrnil glavni trener Zvezdan Mitrović, je kapetan zmajev Jaka Blažič izpostavil, da je ekipa odlično trenirala med nedavnim reprezentančnim premorom.
Mislim, da so fantje dobro trenirali, da so odignali nivo fizične pripravljene, da smo nekako resetirali vse na one nastavitve, ki smo jih imeli na začetku sezone, kjer smo igrali agresivno obrambo in nekako igrali drug za drugega, si pomagali in to smo tudi danes dosegali in dosegali tudi na lahko zmago.
Olimpijo, ki je zdaj na 5. mestu skupine B v evropskem pokalu, naslednja tekma čaka že jutri, ko bodo v Ligi ABA gostovali v Čačku pri borcu. Odbojkarice Kalcita Volja pa so sinoči izgubile še 3. tekmo skupine C Lige prvakin. Na gostovanju v Portu so jih domačinke premagale gladko s 3-0. In še hokej. V Alpski ligi smo včeraj videli slovenski obračun. V Podmežakli so jeseničeni gostili Celjane, ki so tekmo dobili z 2-1. Olimpijo pa ob 18. v 23. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva v Tivoliju čaka obračun z aktualnim prvakom Salzburgom. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. Nič 2, 220, 80, 44.
Popovdne bo na zahodu pretežno jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na Štajerskem in v Prekmurju severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Čez dan se bo tudi v severovzhodni Sloveniji deloma zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 5, v alpskih dolinah do minus 6, najvišje dnevne pa od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo na Primorskem ob zmerni burji pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod bo večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost, burja na Primorskem pa bo oslabela. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov. Ljubljana pretežno jasno 8 stopinj, Ajdovščina 14, Črnomelj in Nova Gorica 13, Koper 12, Metlika in Tolmin 11 stopinj, Celje, Bohinjska Češnjica, Bovec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kranj, Litija, Trbovlje in Trebnje 10 stopinj. Kočevje, Postojna, Gorenja vas, Krško, Ljubljana, Vič ter Vrhnika 9 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Murska Sobota, Gornji Grad, Logatec, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina in Velenje 8 stopinj. Novo mesto in Slovenj Gradec pretežno oblačno 7, Idrija, Lendava, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice prav tako 7 stopinj, Babno Polje in Pohorje 6, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 5, Jezersko in Mežica 4 stopinje, Rudno Polje 2, Krvavec minus 1, Kredarica pa delno oblačno minus 8 stopinj Celzija. Petkovo popovdne je, zato je seveda promet povečan zaradi popodanske prometne konice na vseh mestnih obvoznicah. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Brdu ter na vzhodni od Zadobrove proti Zaloški, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani in na cesti Ljubljana Medvode, Jeprca v obe smeri. Na glavni cesti Medvode Ljubljana je v Medvodah promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Nastali so zastoji. Regionalna cesta Zagorje pod Kum je zaprta pri Šklendrovcu. Okvari vozil pa ovirata promet na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Blagovico in predorom pod Mil proti Celju, ter na Primorski avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani na počasnem pasu. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.